ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ამსახველ.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Öğrenmeden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğun olmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nəriman bəyə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Nəriman Bəyov hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini... ...1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İdisunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yələnir. Elə orada da sevdiyini, Qasqun əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Pakistana dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatoru olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 132 saylı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. 20 xanım həmişəlik Bakıya, bir də 1964-cü ildə dönə bilir. 20 xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir oğlunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nəriman Bəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının, foto albomunun redaktorda olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Əziz qonaqlar, sizi Toğrul Nəriman Bəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızda Asəf Cəfərov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbinə mən girəndən sonra 63-cü ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfərov emalatxanasına tanışım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Əlbəttə mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmiş. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cariyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cariyan bu zamanlarda idi. Əlif Səttəliyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardır. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim Ziyadxan, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mehtə rəssamı mən Van Gogh'un işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqaüd vermədilər ki, siz burucaz işinə baxırsınız. Yağışdan sonra, yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbinin yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da, bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sinəşünas var dünyada. Yaxın mənim çox yaxşı tanıdığım Patrik Persen. Yəni bunun ailəsi yoxdur. Əşrafdan çox yaxşı var və bütün həyatını sənətə bəxş edib və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emasonları apardım Azərbaycan sənətinə. Və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdik, Əli Əsədi, Toğrulu, Çatları göstərdik. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Elə bir sənətkar oldu. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycan ürəyi göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünür də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Məmmədbəyov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanırsınız ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, çünki mən hələ bir gedirəm fərad edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyatan Bey, eşitirik sizi. Siz ne vaxtdan tanıyırdınız Toru Bey?
Mən deyim ki, Toru Məmmədbəyovun adı mənim anlamımda, mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasındaydı və ağrıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, onun fikrin söhbətlərinə qulaq asa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxtaşırı. Yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənin haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Yəni Toğrul Məmmədbəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində görsən. Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, səhətdə müəllim, Ziyadxan müəllim donyanda böyüyü, biz hamımız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləməyəcəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs səhətlərdi, cavadı, Toğrulu, Tovi cavadı. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həməşə də səhətlər də bu qocalarda nə işi var, mən cavanlarla oturdum. Səhətlər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamın da sənətini bəyənən. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, səhətlər nəsə sərt danışır, Toğrulu Sətər qutar da yaş. Yəni, çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman hələ Bakıya gələndə mən iki dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və iki mələk. İşə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəman, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcimlə əsər yaradmaq, kraska almaz, yəni Fransada çox bahadır. Və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpa, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emanatxana verir. Də böyük şəhər, çox gözəl imanatlar. Mən deyir, əsətindəyəm ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyəm. Yəni, onda belə pahalı işi yox. Görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə işi göstərəm, deyirəm ki, bir dənə natürmort var, Toğrul, göstərəcəm sənin. Adicə bir söz deyirəm lan. Dedi, sən nə danışsan? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də sətlərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, əsərlə ünsiyyətdə. Məndə də pahalı hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatdan yazıb, Şapinə qulaq asıram, Nizamini oxu, Mir Şafi Vazini oxu, deyirəm, nə yaxşı gözəl insanların. Dər kimi rəssamın Toğrulu, niyə gözəl? Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri neçə metrli Moskva qəssincəsində. İnanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiq dedi, ağalı, özü kukla teatrını, Toğrulu mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi sayəcə bir dəfə, qışqıra, Tusi Universitetin yanında Toğrulu mənim çox gözəl barelyefli qızlar, belə çox gözəl bir iş. Dağalı onu sındırıb. Deyirəm mən Əsmər. Ola bilməzdir. Deyirəm mən orada yaşayırdılar. Gəldim gör. Həbətdə istər istəməz bu insanda qəlbinə toxunan. Çünki bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir. Ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Əlbəttə elə bir problemlər var idi.
Söyləyin dinləyicilərimizə eşitsin, ağalı məlim. Moskva mehmanxanasındakı...
Çox böyük, duvar rəsim, çox böyük.
Duvar rəsimləri var.
Özü onu Heydər Əliyev sifariş eləmiş. Dualdı yalnız. Hətta çox gözəl, bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nə edirsiniz? Baxmayın, dedi bəzilədi, amma dövlət tərəfindən adamın Allahı var, hər şey. Çox gözəl imalatı, hətta biz butadaydı, axırıncı dəfə butada olanda. Dedi, ağalı, Mehriban xan burada da bir yaxınlaşım ona. Dedi, ağalı, remont rəng getir. Deyəcəm ki, mən kömək etsin. İmalatxana Mehriban xan, prezident bağır. Çox gözəl imalatxanadır. Birinci mərtəbə təmir olmamışdı. Biz balaca otaqda işləyirdi də. Mənim baxam deyir ki, torun nə var, nə yox. Mənim baxam zəif gedir, narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən hər şeydə, amma müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz, təkcə Toğrul'a aid deyil, bizim çox görkəmli Sovet zamanında mozaikadan gözəl əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz sizdən illə icra komitəsi yansım. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatınız nə mədəniyyət nazirliyi, bizim biznesdir yerləyir. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki, Toğrul Sovet zamanında 26-lar işləyib. Amma siz baxın, 26-lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm, çünki Ceyhan mənim bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan idim. Bizdən yazmırdılar da çəkmirdilər. Çünki pencərə padval idi. Ceyhan mənim cavan idi, bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman bəy o sovetlərin məşhur rəssamdan necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman bəy Əzim Əzmizadə adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra bir gün rəssam qrupsundə oxumuşdu. Elə rəssam qrupsundə oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağəli İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSRİ məkanında sərgilər olurdu, bütün respublikaların. Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə o zamanlar bilirsiniz, elə olurdu, iki aylıq bizə elzamiyyata gedirdi, Sinyaca, Pribaltikaya, Yurmala və Qruzofa gedirdi və orada rəssamlar həmişə, çünki onların öz məktəbi var. Siz necə belə sarını, qırmızını belə götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda miniaturan görəndə ax, sarı, qırmızı, Mane dəli olmuşdu. Bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tirçakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniatürdən istifadə ediblər. Gagendə miniatürdür, stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyalı 11-ci əsrdən bugünə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyəti maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi, Gənc və sərgisi 67-ci ildə Moskvada oldu. Yəni müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə, təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olan, istəyir ki, kimsə xoşuna gəlsin. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkiblər. Onun üçün yox idi ki, ona desinlər ki, Toğrul, nə yaxşı iş eləmişsən. Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını katanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi və indi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilir ki, bir qrup vardır rəssamlar. Hətta biz rəssamlar tıfağına girəndə deyirlər, sollar gəlirlər, levolar gəlirlər, levo deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxalım. Toğrul özünü deyil, o ömrü boyu Mane'ni sevən rəssam idi. Van Gogh, Gagen'i, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi, lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istəyirdi, dünyaya özünü tanıtılması, bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxalım, Amerikada neçə il oldu, düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir, ağali, dokumentdə ingilis dili bilməmişim, qol çəkmişim, hələ indi bəlkə də dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağalı, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir, məndən deyir, advokat 7000 istəyirdi. Sonra ondan 10000 neçə min verməliydim sudda. Deyim, onun imkanı yoxdur. Mən deyir, Amerikada incədim. Amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu Alik Nambenbekov dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özdə ki, o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməkli dedi, incidi, deyir, ağalı, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransaya. Ümumiyyətlə, medeniyetle götürse incesenetin göbeğidir Fransa. Evet. Ama bakmayarak Fransa'da problemler oldu. İnanın ki bilirsiniz biz onu tanırıyık doğrulu setler olursa. Öyle insanları tanıtırmalı. Ben birinci din meselesini. Şimdi ben samimi demek isterim. Yani ben de ne isterim onu diyorum ve dünyada da böyledi. Müslümandı. İkinci Diragali neçe illerdi bir tane işi satabilmirdim. Ancak Diragali bir tane orada der gece kulübü vardı. Satış kulübü. Diragali oraya düşsem benim işlemem sehli olacak. Bir tanıştığına işlerimi göstere göstere o kulübe düştüm ve 37 bine Diragali işimi aldılar. İnanırsam Diragali hiç o pul istemirdim. Ben götürüyorum. Tek ki ben orada olan bizim medeniyeti, bizim ressamlığa gözümü dağıttım getirmeliyim. Şimdi baktık torun benim bugüne kimi. Burada da işi var. Karıcı da. Nostalgi işleri var. Nece mesela ele eserlerde elementler var ki bir tane eserde o elementler hamısını yığır. Yani demek istiyorum ki bugüne kimi bu özüne sənətinə səmimi oldu. Xalqına da.
Mən istedim ki onun sənət haqqında söylediği iki fikri diqqətinizə çatdıram və onda onun yaradıcılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat. Sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsl yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradıcılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxsusluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mstislav Rostropovich fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Narmandayım.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Narmandayım. Ziyaxan mənim, onun müğənni, şair kimi söhbət ne demişdi? Necə oldu biz Labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə diganlar gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı... Daha əlbəttə.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyil
ki o kızınla ömür boyu yalan, hamısı yalandı. Hamısı çünkü o çok kıskanırdı her şeyden. Ve torunla bizim münasibetimiz daha da derin oldu. Ona göre ki onun hanımı rahmetli gitti. Esmer Menzen geldi. Hiç kız yok idi. Ben dedim, gittim Leçkami istediydi onda. Ben bir ressam götürdüm. Onda benim furgon Volgan var idi. Cenazesini götürdüm, apardım meçide. Sonra getirdim oraya. Orada da insanlar kömeğe eledi. Ve akşam saat 12-15 daha kalmışına kimi Ferah dedi. Ben dedim, Esmer dedi. Oturmuşlar. Yoldaşı onda Fransa'da konsolada işleyirdi. Oğlu da oradaydı, bazı Esmer'in. Gidip bir zeng oldu. Bu berk kışkırdı. Biz Ferhan'la karşı. Telefonu da attı bir yerde. Dedi, papa dedi zeng vurum. Ömründe bu zeng gelmeyen değil. Özde zeng gelip avtomattan. Hiç de dedi ki ne olup. Sonra bir beş dağdan sonra geldi. Ferhan götürdü telefonu. Dedi, ne olup abi orada ne olup? Dedi, biz bes Elmer'e kalalım. Rehmet'e geldi. Ben yer de yok dedi. Sağ olsun bizim prizin apartına Ferhan zeng geldi. Özde ben dedim ki Esmer, ben böyle bir yer götürdüm de. Ve biz onu defledim. Ondan sonra biz birbirimize yakın olduk.
Uşaqlığım Çərçivədə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtilə Şirvan Uşaqlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da burdadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də içəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının içəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gelmiş Sayızlığa, bir de gelip, Ferhat burada dedi, şimdi geleceği de ne olur? Ha, ben deyir, afişe eləmişim, sonra mektup lazım, ben deyirəm Florensa, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, benim orada konsertim var, okuyacağım, deyir mi, hatı olur. Operada konserti vardı. Bir üçüncü sırada okumuşu. Heydar Əliyev oturup yedinci rəddə. Mən də yoldaşımın əlinə tutmuşam böyle. Çünkü mən musiqi məktəbi qutarmışam. Deyirəm ki, birdən necə səssiz bir çıxmaz və müəyyən mahnılarda, müəyyən yerləri oxumurdu. Çünki orada çox qəliz olmalıdır. Deyirəm, doğru, sənin nəzərin bir kilo yarım kilo ağırlığım. Bu mənim necə ağalı. Sən mənə niyə belə deyirsən? Bax, mən də gedirəm deyir Florensiya. Mən oxumağa gedirəm. Sən bilirsən ki, Pavarotti orada sərgisini açacaq. Pavarotti də çəkdim, amma doğru ona görə demirəm. Mən özüm də sevirəm musiqi bəstələrimi. Yəni mənə çox gözəl güzel bir insana dedi. Yani Pavarotti'dir orada sergisini açacak. Ama ben de okuyacağım. Onu bir müğenni kimi de kabul edildiler. Yaşlı insan da böyle İtalyan mahalları okuyordu. Hem de güzel şeyleri, ümumiyetlerinde böyle bir şahsiyet.
Bütün bunlardan sonra bile bir insanın öz vatanında defne olunmalı.
Resim sözünün kuvvetidir. Mesela yani bugünlerin onun naşini Azerbaycan'a getirmesi mübahisinin sebep olub. Ancak deyirler ki onun güya vəsiyyətnaməsi de yok. Size onun bir şiirini okumak istedim. Bu şiirinde onun elə müəyyən qədərli vəsiyyətnamə yok şiir. Şiir həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişiler, maral ayağı kadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, çekilleyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gelmir mənim. Mən bir kadın sevirəm, Qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş kadını, oynamaq istəyirəm, o kadın hanı, istəyirəm Qobustanlı kadını.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Biz də o xanım onu itəliyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta deyir ağarlı, 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözəldi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Deyir ağarlı, hərdən özünü itirirdi. Deyir ki, Fərad gəlir, Fəradla gəlirəm kebab yeməyə, vurmağa gəlir. Ha, ağarlı gəlib, geri gəzməyə. Yəni Bakı Sətindən sonra bir əndərim əsrəm Əsmər xanım zəng vurdu 5-15 dəqiqə qalmışdı da ağalı. Deməli 17-si dəqiq su da olacaq. İstəyirəm ki Mədəniyyət Nazirliyi Fərad müəllim rəssamlar tifanına və bir gün biz rəssamlar tifanına saat 11-də bir 50 adam yığdıq. Rəis heyətinin sədrləri hamımız bir məktub yazdı. Yəni Əsmər çox optimist olaraq dedi ki ağalı mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yoxdur. O fransız vətəndaşı deyil. Yəni ən ağrısı odur ki mən Uşiçidə olanda Florensiyada Leonardo da Vinci-dən Michelangelo-dan başlamış Dante, bütün dahi adamlar ve boş bir daska var orada dilim bir yazı yoktu dedi ki Leonardo da Vinci Fransa'da rəhmətə gedib. İndiki neçə əsr keçib onu vermirlər cənazəsini gedir. Əlbəttə ve Fransa'da da birisi dəfn etməyə nə qədər pul lazımdır. Sonra hər il onu saxlamaq lazım. Orada da birisi gələ qanunlar var ki bir neçə vaxt baxmayana sonra ata bilərlər, yandıra bilərlər. Yəni əlbəttə sonra da ki o vətənini sevib bütün əsərlərdə Azərbaycan şeyi. Ve son eserlerden biri çok güzel eser, Milli Məclis çok büyük eser var. Hamısı bizim Azerbaycan dahi şəxsiyyətlərinin portretlerini işləyib. Yani bu boş söhbətdir ve Əsmər xanım hətta ay yarım bundan qabaq biz bir yerde olanda dedi ki, ağalı Bakıya gelmek istəyir, vəziyyət ağırdır özündə ama istəyib ki Bakıda dəfn olsun. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı Vidadi Narməmək, Rəşid Əsəmiydi. Hamısı buradadır. Əlbəttə bura Bakıya gəlməməsi bizim üçün çok ağırdır. Çünkü bizim tariximiz, bizim gənclərimiz üçün lazımdır. Elə bir şəxsiyyətlərdən biz tərbiyə almışıq. Biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq qeyd etməliyəm ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdı.
Ay son, muğam.
Demək bu 35 yaşında, 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsərdə bütün dünyanı gəzmişdi.
Mənə
üçlü, ay son.
Deməliyəm ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi, üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam bütün qoymuşdu. Biləyətən istəsəməz, istərdən ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millətlər bunu sual doğru.
O zaman mahnı zamanı muğam qoymurdular.
Qoymurdular. Yəni bu dolayısıyla
siz çox düzdürsünüz ki, o vaxt
təbliği idi.
Qəhrəmanlıq
idi. Ona görə çünki Toğrul doğrudan da milli rol rəssam idi. Yəni onun bütün onun divar rəsmlərində, portretlərində, kitab qrafikasında, teatr tamaşalarına verdiyi şeylərdə, kinolara verdiyi təsvirlərdə. Yəni bunun hamısını Toğrul da sıxatlı görürdü.
Nümunəvi adam idi də. Bu adam pis demirdi heç kəsə. Bu adam ömrü boyu özünü axtarırdı. Hətta mən axırıncı onun emalxanasında olanda dövlət ona çox gözəl emalatını verib, həyəti işləyib pilləkənlə. Dedim ona Toğrul gəl bir dənə səni öpüm də. Sən ömrü boyu müəyyən şeyləri təkrarlamışam. Amma indi bu iki dənə əsərin elə bir... Ağır, düzdür sənə. Sonra mənə deyil, ağır, bir dənə iş göstərəcəm. Gördüm, belə koridoru açdı belə. Orada da bilirsiniz, pləkənlərlə qalxırsınız, ikinci mərtəbə, birinci mərtəbə Moskova təmir gedir. Koridoru sonra qapıdır sol tərəfə, övə. Bir dənə də qapı var, işlədiyi yer. Belə qapını açdı, baxdı, getdi işlərin arxasına bir dənə iş gətirdi. Gətirdi bir dənə portreti, böyük, belə böyük gözlər, böyük bir qız portreti, qəşəng bir portret göstərdi. Hə, göndərdi onu da, sonra yenə də baxdı ikinci dəfə. İşi göstərdim ki, ağır, necədir, çox maraqlıdır, doğru olmalıdır. Amma mən istərdim, doğru, sən niyə belə iki dəfə baxdın? Dedi, alan görəcək sonra başımı xarab, dedim, doğru, çiyindən tutum, dedim, doğru. Özü bir sağlığında, demişəm, sən dahi rəssamsan. Hər bir qadın istəyərdi ki, sənin yanında olsun, ümumiyyətlə. Yəni, belə məqamlar var idi. Yəni, bilirsiniz, hələ Müslümlə də belə məqamlar var idi. Müslümün nə çətinliyinə bizim prezident və bizim bir gün qabaq Ziya Xamiyə orada görüşümüz onu danışdı, nə çətinliyindən gətirdi də. Həmin, indi Toğrulda da hələ vəziyyətdir. Gətirdi vətənvə də.
Doğrudan da Zədə xanım, demək 2010-cu ildə əslində Toğrul Əmənbəyovun 80 illik yubileyi keçirilməli idi. Məhz bu günləri onun nəşrinin Bakıya gətirilməsindən mani olan xanım o vaxtda yubileyin keçirilməsindən mani olur.
Və biz nar sərgisi açacaqdı onun üçün. Yəni Toğrul narı çox sevirdi. Hə, ona görə biz işlər yığmışdı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işlər orada da yığmışdı, rəssamlar fonda yığmışdı və Toğrula bir hədiyyə olaraq nar sərgisi açırdı.
Nə istəyir bu xanım?
Yəqin xanımlar cürbəcür olur da, bilirsiniz. Amma rus dilləri nisə Səcəliyini müəyyən bizim böyük sənətkarlarımızın xanımları nəsə o dərəcədə. Elə insanlar var, elə kişilər var, elə sənətkarlar var ki, təkcə bir adam bir ailə içindir. O bütün dünya, bütün xalqları üçün lazım olur. Doğru o insanlardandır ki, doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatşünas alimimiz Kamil Nərmanoğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə biləm ki, o sözü elə Toğrula da demək olar. Kamil müəllim belə deyir, səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağı idi. O günaha bat.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızının isə Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, siz də bizə çağırmışsınız bu verilişi.
Çoxlu suallar verməli idim, amma siz sualların hamısını demək olar ki, cavabladınız.
Bilirsiniz, elə insanlar var ki, onun haqqını nağdır sizin danışmıyorlar. Siz də çox sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyranları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Go. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մուսմինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba